kadınlarıyla görüşler. Musiqi onun ürəyinin səsidir. Sözlə ifadə olunmayan duyğularıdır. Musiqi onun həyatıdır. Həyatının bir sevinci də oğludur. Bütün analar evlatlarını sevər. Amma onun balası həm də musiqiçidir. Dinləyin bu musiqini. Onun ürəyinin səsini oğlun barmaqları dilə gətirir. Bəli, bəli. Bəstəkar Şəfiqə xanım Axundovanın əsərini oğlu, istedadlı piyanoçu, bəstəkar Talih Hacıyev çalır. Bu musiqidə tək iki bəstəkarın deyil, həm də ana və oğlun ruhu birləşir. Və bu məqamda Şəfiqə xanım dünyanın ən bəxtəvər anası və sənətkarıdır. Bunu ancaq piano arxasındakı oğluna tamaşa edərkən Şəfiqə xanımın üzündən, gözündən hiss eləmək olar. Artıq neçə illərdir onlar beləcə ömür sürürlər. Yaşının axıl çağına gələn sənətkarı bir oğlu, bir də musiqisi yaşadır. Şəfiqə xanımla həmsöhbət olarkən bir neçə dəqiqəliyə də olsa bu aləmdən qoparıb lap uzaqlara, ecazkar musiqi aləminə qədəm qoyduğu ilk illərə aparmağa çalışdım. O illər dahi bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyovla görüşdüyü vaxtdan başlayır.
Şəfiqə xanım, nə qədər yüksək əxlaqlara, nə qədər yüksək səviyyə ucalsaz da, istər-istəməz ustadı unutmaq olmaz, bütün yaşlarda da. Yəni, siz elə bir adamdan dərs almışsınız ki, bu bütövlükdə Azərbaycan xalqının fəxri olan bir sənətkardır. Azərbaycan profesional musiqisinin banisidir, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banisi olan dahi Üzeyir bəy Hacıbəyovdan. Yəni, istər-istəməz, istər-istəməz belə bir əziz gündə ustad yada düşür.
Mən çox fəxr eləyirəm ki, elə böyük ustaddan 41-ci ildən 48-ci ilə qədər ünsiyyətdə olmuşam, dərs almışam. 13-15 yaşlarından musiqiyə həvəsim vardı. Məsələ, anam gil gedirdilər istirahətə yay günündə biz onuya. Mən orada indi xatirələrimi oxuyanda görürəm ki, yazmışam ki, mən orada zümzümə eləyə elə üstülük çala-çala o ağaçları, yamaçlara dırmaşırmışam, oxuyurmuşam. Anam deyirmiş ki, bura bax, bunlar çalı quşunu xatırladır mənə. Anam deyirdi ki, şəkilidir də, habı mənim Şəfiqə qızım, əli ilə çalır, ayağı ilə oynayır. Bu artist olacaq. Sonra 17 yaşım olanda, mən böyük bacım Zümrüd Məhməd Arif Dadaşzadənin qadını idi, xanımı idi. Onların məclislərində həmişə böyük şairlər, yazçılar olurdu. Səməd Vurğun, Mir Cəlal, Cəfər Xəndan, sonra Əvəz Sadıq Kirpi jurnalının var idi onun redaktoru. Sonra Mirzə İbrahimov, bacım Zümrüdün özü də filoloji elmlər namizədidir, universitetdə dərs deyirdi, Zümrüd Axındova. Çox gözəl də qadınların birisiymiş. O bir gün, demək mənim bacım Zümrüd gilə gəlirdilər çoxlu yazıçılar, arvadları ilə. Qadınları bir otaqda otururdu, piyano olan otaqda. Kişilər isə keçirdilər o Məhməd Arif Dadaşzadənin yazı otağına. Orada mən çalanda hamı deyirmiş ki, ay Zümrüd, günah dey, bu sənin bacın Şəfiqə çox böyük musiqi istedadında hiss olunur. Sən gəl onu Mirziyə dinə, zəng eləsin Üzeyrə, desin ki, Üzeyr, mənim bacım Şəfiqədə mən yaradıcılıq hiss edirəm. Elə də oldu. Günlərin bir günündə bacım gilə bu yaşlılar öz qadınları ilə yığışanda bacım Zümrüd Mirzəyə dedi, Mirzə İbrahimov da o vaxtı 41-ci ildə İncisənət İşlər İdarəsinin rəisi idi.
Mədəni işlər.
Dedi ki, deyəm, bu saat mən keçim Üzeyrə zəng eləyim. Üzeyrə zəng elədi. Üzeyr müəllim dedi ki, nə yaxşı, elə bir qız varsa sən indiyəcə niyə mən bu barədə mənə deməmsin? Elə onu günü sabah göç gəlməyim yanıma. Mirzə İbrahim və bacım Zümrüd mən. Biz getdik Üzeyrin yanına, mən çaldım. Mahnılarımı oxudu. Üzeyir çox diqqətlə qulaq asandan sonra qayıdıb deyir ki, Zümrüd, sən yaxşı eləyib gətirmişsən Şəfiqə mənim yanıma. Amma yaşı çoxdur. Bizdə deyir, təhsili 6-7 yaşından alırlar. Əli musiqidə olsun deyən, gəl bunu verək tar sinifinə, tək əli musiqidə olsun. Musiqi sabada alsın. Yerdə qalanı özü, nəvəsi var, gedəcək. Elə də oldu. Məni verdi Ağabacı Rızaeva tar sınıfına. Ağabacı Rızaeva o vaxtı tardan dəstəyirdi. Mən tara Ağabacıya gəlirdim. Eyni zamanda da çoxlu musiqi nəzəriyyəsini. Fatma Zeynalova var idi məşhur musiqi nəzəriyyə müəlliməsi. Mən o Fatma Zeynalovaya gedirdim texnikumda. Çox sürətlə mən musiqi notalarınız adını öyrənib ki, klaviri özüm yazım. Bax, mənim musiqi təhsilim Üzeyr müəllim mənim birinci dinləyicim oldu. Mənim həyatımın təməl daşını musiqi təminə Üzeyr qoydu. Mən də təmbəllik eləmədim ömründə. Bilirsiniz, sənəti sevmək ayrı şeydir. Mən 20 gündür gecə gündüz yatmamışam. Mahnılarımı orkestrləşdirmişəm. Siz bilirsiniz, bunu hər adam eləməz, həvəsi olan adam eləyər. Məsələn, həm evdə yatıb bacım tali, amma mən səhər 5 tamamda elə vaxt olub ki, görmüşəm, daha halım yoxdur, durub uzanmışam. 1-2 saat yatmışam, yenə də həvəsinə gəlib masanın arxasında oturmuşam, orkestrovkanı dalın eləmişəm. Bax, mahnımı orkestrləşdirmişəm, mətanət üçün bu dünyada əsərimi. Bir gün o mahnımı orkestrlə oxuduqca mən dağa dönürdüm. Elə xoşuma gəlirdi həm özümün orkestrovkam, həm də o mətanətin o mahnını duyması. Bir mənim mahnılarımı oxuyurdular, mən mahnılarıma bir-bir vurulurdum. Məsələn, mənim Laylay mahnımı tale çalırdı. Bəsti Sevdiyeva oxuyurdu. Bəsti oxuduqca orkestrdə gördüm qızlar ağlayırlar. Hamısı gəlib mənə öpdü ki, Şəfiqə xanım, Allah sənə can sağlığı versin. Ay Şəfiqə xanım, tale nə gözəl çaldı, nə gözəl çaldı. Doğrudan bir çalmaq çaldı Laylayı. Deyirəm, Allah bütün balaları saxlasın içində, ona da rəhm eləsin.
Amin.
Nə bilim, yaxşı olsun, belə.
Şəfiqə xanım, siz Üzeyr bəydən xatirələrinizdə belə bir cümlə işlətmişsiniz ki, Üzeyr bəy olmasaydı mən də olmazdım.
Olmazdım.
Yəni, tək siz yox, bir çox bəstəkarlarımız ki var, bayaq dediniz ki, tar müəlliminiz Ağabacı Rızaeva.
Ağabacı Rızaeva, Ədilə Hüseynzadə, Hökümə Nəcəfova, bunlar hamısı biz bir yerdə oxuyurduq. Bunlar hamısı sənətə bağlı adamlar idi. Ancaq görürsünüz, məsələ, məni ilə çox qızlar oxuyub konservatör. Hanı olar? Sənəti sevmək lazımdır. Mən, məsəl üçün, ilk dəfə olaraq opera yazmışam, qadın sənətkarı kimi. Üzeyr bəy kişilərdən ilk dəfə Azərbaycanda opera musiqisinin banisidir. Qadınlardan da belə olur ki, əvvəl bani mən oldum da. Məsələ oradadır ki, bu opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Mənim özüm hindi inanmıram ki, 30 ildir mənim operam səhnədədir. 74-cü ildən mənim Gəlin Qayası operam Azərbaycanın ən böyük mədəni ocağı olan opera teatrında gedir. Allah eləsin, həmişə repertuarda olsun. Çox qəribədir ki, bax, Azərbaycanda o vaxtı, 1944-cü ildə hökumət, bizim Azərbaycan hökuməti, Mir Cəfər Bağırov məsələ qaldırmışdı ki, Azərbaycanda himn yaransın, bəstəkarların hamısı himn yazsın. Kimin himni gözəldirsə, o himni qəbul eləyəcək. Çox qəribədir ki, bir gün mən dərsə gəldim, Üzeyir müəllimə dedi ki, Şəfiqə, mən qərara almışam ki, sənin səsin mənim xoşuma gəlir, yazmağından səsin xoşuma gəlir. Sən mənim yazdığım himni örgən, onun bir gözəl piyanisti var idi, çalanda yırğalanardı, Kozlov, Vladimir Kozlov. Deyirdi, mən Vladimir Kozlova deyəcəyəm, o himni sən örgətsin, sən o himni yaxşı örgənəndən sonra biz səninlə gedəcək hökumətin qabağında, sən o himni oxuyacaqsın. Mən evə gəldim, amma yolu gələ-gələ fikirləşirdim ki, Azərbaycanda bu qədər müğənnilər var. Məsələ, Zəhrə Rəhimova, Sona Aslanova, ondan sonra, ay Allah, nə qədər çoxların, Şövkət Məmmədova və s. Bu kişi mənə niyə deyir, mən oxuyum? Nəsə görükür mənim səsimin tembiri, o musiqini qavramaq qabını o xoşuna gəlib. Elə də oldu, 1944-cü ildə mən o himni mənə Üzeyir müəllim örgətdi. Hamımız da himni yazmışdım, mən də himni yazmışdım. Üzeyir dedi ki, sən hazırlaş Şəfiqə, hazır olanda Vladimir Mədisin, biz gedək. Hökumət qabağında sən mənim himnimi oxuyacaqsan. Mən də hazır oldum, biz bir gün Üzeyir müəllim Vladimir zəng elədi mənə ki, gəl sən gedirik filarmoniyaya. Elə də oldu, 1944-də mən Üzeyir müəllim, bir də Vladimir Kozlov getdik filarmoniyaya, direktorun kabinetində, indiki kimi, gül kimi yadımdadır. İçəri girəndə gördüm, açıq bir zəhimli kişi oturub, adamı vahimə basır onu görəndə. Hə, salamlaşdım. O çox gülümsədi, çox xoş qarşıladı məni. Vladimir çaldı, mən himni oxudum. Bir sənan simdi, Azərbaycan, yarandın sən, nə bilim, bu himn. Onu elə oxudum, elə oxudum ki, Mir Cəfərin çox xoşuna gəlib. Sonra dedi ki, Üzeyir, bəs bu qız niyə belə arıqdır? Dedi ki, hə, bu dağ qızı Şəkidən gəlib, Şəkili qızıdır. Bu görsən nətəri, dedi, hə, gəlsənə bunu bir Soçi piçovqası ilə mükafatlandırım, geçsin, geçsin, içsin, biraz əmələ gəlsin. Belə oldu ki, günlər keçdi bu hadisədən sonra, gördük piçovqadan səs yoxdur. Bir gün dərsə gələndə dedim ki, Üzeyir müəllim, bəs mənim piçovqam nə oldu? Biraz üzdə olmuşam, ey həyatda. Dedi ki, nə var qoçaq qız, qələt eləmə. Gözəl göçək qızın təki Soçi'da nə işi var?
Siz onun sağlığında artıq əsərlər bəstələyirdiniz də?
Hə, bəstələyirdim.
Sən hansı ilk?
Mənim ilk əsərim Beşik başındadır. Mirvari Dilbazinin sözlərinə, Beşik başında mahnım. O mahnını, mahnı romansıydı. Onu mən çalırdım Üzeyirə, Üzeyir müəllim çox bəyənirdi. İlk mahnılarımdan, məsələ, Kalxoz qızları, piyanodan ötürü, yazmış. Hətta orada qarmoniyalarını Üzeyir müəllim, düzəlişlər olan notu mən Üzeyir müzeyinə vermişim. Orada.
O mahnı yadımdadır, Beşik başında.
Yox, yadımdadır. Beşik başında notu var, amma yadımdadır. Sonra o illər Nizaminin 800 illi münasibatı ilə romans yazmışam. Nə gözəl romans. Nə gözəl, nə xoş gəlirdi. Belə daimi qəmin yar. Bax, Zəhrə Rəhimova, həl oxuyur. Bax, bu nə gözəl mənim romansım. Sonra Cahanda, Nizaminin sözlərinə Cahanda romans. Canana yetir Heyran xanımın sözlərinə. Bu mənim ilk romanslarım idi. Notları ki, örgəndim, sonradan özüm klavirini yazırdım.
Üzeyir bəy öz tələbələrinə nə tələb edirdi? Daha çox... Yəni o örgədirdi daha çox, milli musiqi,
tatmanlar. Birisi xüsusi tar müəllimi Mansur Mansurov var idi. O tarda çalırdı muğamatı. Biz piyanoya köçürdürdük onu, nota yazırdı. O muğamları belə örgədirdik. Sonra da o muğamların əsaslarını Üzeyir özü konservatoriyanın nəzdində hazırlıq kursları açmışdı. Bak biz hamımız Süleyman, Hacı, mən, Ağabacı o sinifdə oxuyurduq.
Sonra ancaq konservatoriyada
bitirdik. Üzeyir müəllim dedi ki, siz bəziləriniz çox istedadlı olduğu üçün mən belə qərara gəlmişəm ki, Azərbaycanda konservatoriyada bəstəkarlıq fakültəsi açım. O ilk bəstəkarlıq fakültəsini açdı və Leningraddan Boris İsakoviç Zeydman adında bir professoru dəvət elədi. Bax, biz hamımız imtihan tutduq, çoxsa girə bilmədi, amma mən başqalarını, Süleyman Zatı, biz girdik konservatoriya. Konservatoriyada oxuduğumuz müddətdə Üzeyir Hacıbəyev mənim təqaidim üstünə hər ay 50 manat öz qanararından qoyurmuş. Mən ayda 80 manat təqaid alırdım. Deyirdim ki, abala, mən heç əlaçı deyil. Orada bir dənə Leyla var idi. İnimirəm, sağdı yoxsa yox, bu xalterimiz idi bizim. O deyirdi ki, mənə deyiblər ki, mən sekret saxlayayım, sənə deməyim. Üzeyir deyirmiş ki, Şəfiqə dağ qızı çox məğrur qızdır. Kasıbdır deyirdi, amma burnu yuxarıdır. Ona deməyin, o yoxsa küskün olar, inciyər. Nə bilim, deməyin də ona, mən ona hər ay 50 manat da stipendiyasının üstünə qoyuram. Ölümünə yaxın, mən bir günləri 48-ci ildə də getdim Üzeyir müəllimgilə. Heç kəsi bıraxmırdılar onun yanına. Amma dedim ki, mən gedəcəm. Məni qovsalar da, mən gedəcəm. Mən getdim Manalitə, qapını döydüm, mənə açdılar. Mələkə xanıma dedim ki, Mələkə xanım. Dedi, yox, səs eləmə, niyə gəlmişsən, filan. Dedim, mən Üzeyir müəllimi görmək istəyirəm. Onu mən ona nə təri demişəmsə, Mələkə xanım söyləyib ki, mən dönməzəm bu fikirlə. Məni Üzeyirin yataq otağına bıraxdı, mən girdim içəri, gördüm ki, Üzeyir müəllim oturub, başını belə aşağı salıb, dedi mənə, Şəfiqə gəlmişsən? Dedim ki, bəli müəllim, mən gəlmişəm, necəsiniz? Elə də, çox pis, belə. Bu onun məndən axırıncı üçün. 4-5 gündən sonra eşitdim ki, Üzeyir müəllim dünyasını dəyişib. Böyük fəlakət oldu. Onun dəfin mərasimi bu saat gözümün qabağına gəldi. Mir Cəfər bağırıb qabaqda tabutu tutmuş, aparırdı. Manalit də o qədər adamları, dedim, indi manalit uçar, binalar uçar. Yerdən nə qədər böyük izdiham onu aparırdılar qəbristanlığa. Mən də piyada gedirdim onlarla.
Şəfqə xanım, bugün də bəstəkarlar mahnı yazırlar, ustaddan dərs almışsınız, sonra böyük həyat yolu keçmişsiniz. Deyirsiniz ki, getdim müğənnilərlə işlədim, özüm də zövq alırdım. Bəs yaxşı, indi bugün yaranan mahnılara qulaq asanda, yəni o, necə deyərlər, həvəskar bəstəkarların əsərlərinə qulaq asanda necə zövq ala bilirsiniz?
Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim ki, indi musiqimizin səmtini dəyişiblər. Elə əndirabani şeylər, ritmlər eləyirlər, belə adam çaşıb qalır, necə olsun, necə yazsın, nağarsın. Deyə bilərəm ki, elə mahnılar var, mənim xoşuma gəlir. Elə mahnılar var, məsələ Aygün Səmədovanın Tut Ağacı mahnısı var, mənim xoşuma gəlir. Aygün oxuyur ona, Hümmətova. Sonra, nə bilim, yadımda da öyle bir neçə mahnılar var, yaxşıdırlar. Amma eliləri də var ki, ata-anasız bic mahnılarda olar. Onlar ipə sapa, heç belə mən neçə ilin, necə deyərlər, bəstəkarıyam, belə az çox musiqini başa düşürüm, onları mən başa düşmürəm ki, bu nə ritimdir, bu nədir, mahnının başı haradır, əyağı haradır, mən başa düşmürəm. Cəmatımız da dəfələrlə mənə deyir ki, siz qocaman bəstəkar kimi yeri gələndə deyim, onlar nədir, bizi doluyublar, bu nə mahnılardır, bunlar yazıblar eləyirlər. Çox da danışmaq olmur, bəlkə deyərlər, biz qocalmışıq, paxıllıq eləyirik, nəyəm, nağarırıq. Amma o düz deyil, o yazanlar, cavan yazanlar, bir şeyi unutmamalıdırlar ki, mahnı yazmaq çox çətindir. Mahnını yazanda daha diqqətli olmaq lazımdır. Nə üçün? Çünki mahnı daha geniş dinləyici, xalq kütlələrini əhatə eləyir. Cəmaat gözü tərəzi deyil, onlar ağdan, ağı qaradan ayrılırlar. Cəmaatı aldatmaq olmaz. Cəmaatımızın çox böyük musiqi zövqü var. Çox musiqpərəst xalqdır bizim xalq. Ona görə də mahnı yazmaqda çox diqqətli olmaq lazımdır. Tələsmək lazım deyil. Məsələn, mən bir mahnını bəstələyirəm, amma sonradan mən o qədər onun üzərində işləyirəm ki...
Siz ilk opera yazan bəstəkarsınız. Ondan sonra opera yazma fikrinə düşmədiniz, ya yük çox ağır idi?
Yox, daha halım yoxdur. Operanı yazmaq hasandı, nə iş onu işə keçirmək. Çox çətindir. Operanı yazmaqdan ödürə can lazımdır, can. Gərək sağlam olasan, onu yazasan. Məsələ, mən bəzən görürsən ki, yenə də qızışıram ki, bir dənə də yazım. Sonra fikirləşirəm ki, ölmək istəmirəm, biraz yaşamaq istəyirəm. Biraz da özüm üçün yaşayayım da, qadəs. Mən elə bir qadın olmamışam, ey. Çox, indi otururam, fikirləşirəm, oxuyuram o ay günü. O da bir, sanki elə mənim həyatım oxşayırək, onun da ər olub ağıram o ay günləri. O da qoymurdu ay günü yazsın, pozsun. Taliyin atası da qoymurdu. O payımıdır, mənim adım da var. Şəfiqənin barmaqla Aygün deyir, axıllı ölür deyir. Görürsən, Aygün deyir, Şəfiqənin barmaqları neynədi, necə yazdı, yaratdı, qabağa getdi. Amma mən isə ərim Ənirxanla çürüdüm, qaldım belə. Mən bəzən deyirəm ki, bəlkə o mənim həyatımdan yazıb sənət uygun. Amma heç yanda o açıqlamayıb, qətiyyət. Mən öz həyatım belədir ki, mən həyat görmədim ki. Şəxsi həyatım mənim olmuyor. Amma mənim özüm boyda yüklü əsərlərim var. Elbə bu yübləy materialları deyib, bunlara mən can qoymuşam, ey can, can qoymuşam. Amma heç də təəssüf eləmirəm. Çox sadam, sənətkar olmayı, oldun yaşından oldu, birincilərdən ol. Mən məşə deyirdim ki, mən gərək elə yazım, yaradım, birincilərdən oldum. Şükür Allaha ki, əgər kimsə opera yazsa qadınlarının olacaq ikinci.
Belə deyək Şəfqi xan, bax sizi hansı operanı daha çox tanıdıb, sevdirib, yəni ki...
Mən mahnını Ələhbət Ağayevdə yazırdı. Opera məni qaldırdı. Nə danışırsınız? Opera musiqinin ən böyük sintetik janrıdır. Ona kişilər də girişmir. Opera yazmaq hasaddır, nədən açırsınız? Polat gəldi mənim operama baxdı. Polat dedi ki, Şəfiqə xanım, mən gözləyirdim, amma bu dərəcədə yox. Afərin sənə, bu hər obrazın öz leitmotivi var. Opera klasik ənənəsidir ki, hər obrazın öz leitmotivi var. Hər obrazı özünün musiqisi ilə mən danışdırmışam, amma mən eyni musiqilər yox ha, individual mizerno deyirik biz. O, doğrudan da çətin məsələdir. Mən özüm indi yaza bilmərəm məncə daha. Valla, əvvələ halım yoxdur. İkinci haldadır məndə valla, mən tökürdüm Çaykovskini, tökürdüm Verdini. Bunların operalarını öyrənirdi.
Şəfqi xanım, insan belə günlərdə harbası olmaq istəyirdi, harbı olmaq istəyərdiniz?
İstəyərdim Şəkidə olam. Şəkidə olam o evimizdə, samavarı böyründə oturam belə. Biləm ki, büyünləri mənim heç işim yoxdur. Mən heç kəsə büyünləri heç kəs mənə zəng eləməyib, məni heç yana çağıran yoxdur. Özüm-özümə məxsus olmayı.
Yəni, onu reallaşdırmaq elə də çətin deyil.
Adam yaşa dolanda daha kövrək olur, daha pahalı olur. Mən deyirəm ki, yox, mən hələ nə qədər sağam, əlimdən verməyəcəm.
Bilciliyim.
Hə, mən gərək yazım.
Ölkəmizdə Şəfiqə xanım Axundovanın yubileyinə həsr olunmuş görüşlər keçirilir bir-birinin ardınca. Təbriklər, gülçək dəstələri. Yəqin ki, bunların arasında Şəfiqə xanım üçün ən böyük hədiyə, ən sevincli an oğlunun çalısıdır. O gün Şəfiqə xanım gildə olarkən taleyin də təbrikini lintardım.
Əvvəla anamı təbrik edirəm bu yübley münasibəti ilə. Mən çoxdan gözləyirdim ki, bu 80 illik olsun, nihayet oldu. Ben anamla fəxr edirəm, o da mənimlə fəxr edir. Anama nə arzulamaq istərdim. Bizi ki bu xalq sevir, valla bu xalqın sevgisi, məhəbbəti bizi daha da ruhlandırır yazmağa, daha da musiqidə fəal iştirak etməyinizə. Mən anama əvvəla can sağlığı arzu edərdim. Arzu edərdim ki, gələcəkdə bizim fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konsert yazasıyıq. Bunu biz başa çatdıraq və gözəl xalqımıza bəxş edək. Valla, mən çox danışmağı sevmirəm, mənim danışığım fortepianodur. Amma ki, anam haqqında ürəyim doludur, anam haqqında səlicin danışmasam qutarmaz.
Tali doğru deyir. Piyano onun ruhlarını daha dəqiq, bütün incəlikləriylə ifadə edə bilər. Yalnız piyano. İfa olunacaq əsəri Şəfiqə xanım özü elan edir.
Həyat sən də şirinsən. Musiqisi Şəfiqə xanımdır, sözləri şair, mənim yaxın dostum, qardaşım Bəxtiyar Vahabzadən. Çalır Ümum İttifaq Teatr Festivalının laureatı, piyanoçu bəstəkar, xalqın sevimli piyanoçusu Tale Hacıyev, mənim balım. Oxuyuram mən, aman oxuyan da öləm, amma bəstəkarların bir oxumağı var axı.
Həyat, sən neşirinsən. Bu mühürünü 80 yaşlı bəstəkar, 80 yaşlı ana yazıb. Çalıb oxuyansa ana ilə oğuldur. İki sənətkar, iki bəstəkar. Allah bu günləri sizə çox görməsin, Şəfiqə xanım.
Həyat, sən nəşirinsən, kim səndən qoydu getdi? Gidənlər öz qalbini, dünyada qoydu getdi. Sənlə doymaq olar mı? Səndən doymaq olar mı?
Şəfiqə Axundovaya həsr olunmuş verilişin müəllifi Gülbən Hüseynova, rejissoru Leyla Qarayeva, ses operatoru Rəna Məmmədovadır. Sağlıqla qalın.
Sevincin qədər əzabın da şirindir. Səni mən alandıran o keşməkeşlərindir. Səndən doymaq olar mı? Səndən doymaq olar mı?